Հաջորդ առավոտյան նա սովորականի պես ցած իջավ. նա ավերված էր, ոչինչ չասաց, մայրն էլ չհամարձակվեց ոչինչ հարցնել. արդեն իմացել էր հարևաններից. Ամբողջ օրը Քրիստոֆը մնաց վառարանի մոտ, աթոռին նստած, անխոս, տենդոտ, ծերունու պես կռացած. Մենակ մնալիս նա լռելիային լաց էր լինում. Երեկոյան դեմ սոցիալիստական թերթի աշխատակիցը եկավ նրան տեսնելու. Բնականաբար նա արդեն իրազեկ էր և ուզում էր մանրամասնությունները իմանալ. Քրիստոֆը նրա այցելությունից հուզված միամտաբար այդ մեկնաբանեց իբրև ցավակ ցանկի քայլ և իբրև ներողության խնդրումն նրանց կողմից, ովքեր ակամա պատճառ էին դարձել այդպիսի անախորժության. Ինքնասիրությունից դրթված Քրիստոֆը ցույց տվեց, թե ամենևին չի զղջում, և սկսեց պատմել այն ամենը, ինչ կուտակվել էր սրտում. Նա մխիթարվում էր, ազատորեն խոսելով այնպիսի մի մարդու հետ, որը նրա պես ատում էր ամեն ճնշում. Թերթի աշխատակիցը նրան գրգռում էր, որ խոսի. Այդ դեպքի մեջ նա լավ գործ էր տեսնում իր թերթի համար. Սկանդալային մի հոդված. Եվ հաշվում էր, որ Քրիստոֆը, եթե չի ցանկանում գրել, ապա նյութ կհայթայթի, որովհետև նա հույս ուներ, որ այդ պորտկումից հետո պալատական երաժիշտը իրենց գործին կծառայեցներ բանակրվողի իր գնահատելի տաղանդը և պալատի վերաբերյալ փոքրիկ, բայց առավել գնահատելի գաղտնի փաստաթղթերը. Քանի որ թերթի աշխատակիցը արտակարգ նրբանկատության հավակնություններ չուներ, ուստի գործը ներկայացրեց առանց որևէ խորամանկության. Քրիստոֆը զարմանքից վեր թռավ. Հայտարարեց, թե ոչինչ չի գրի, պատճառաբանելով, որ իր կողմից մեծ դքսի դեմ ուղված ամեն մի հարցակում կմեկնաբանվի իբրև անձնական վրեժխնդրության ակտ. Եվ որ այժմ, երբ ազատ է, ավելի պետք է զուսպ լինի, քան այն ժամանակ, երբ ազատ չէր. Եվ կարող էր իր մտքերն արտահայտելու դեպքում ռիսկի դիմել. Լրագրողը ոչինչ չհասկացավ այդ նրբություններից. Նա մտածեց, որ Քրիստոֆը հոգով սահմանափակ և կղերամիտ անձնավորություն է, ու մանավանդ վախկոտ. Նա ասաց. «Լավ, այդ թողեք մեզ, ինքս կգրեմ, դուք կարող եք ամենևին չզբաղվել»։ Քրիստոֆը նրան աղաչեց հրաժարվել այդ մտադրությունից, բայց այդ հարկադրելու ոչ մի միջոց չուներ. Բացի այդ, լրագրողը նրան հայտեց, որ գործը միայն նրան չի վերաբերում. անպատվությունը թերթին էլ է հաստում, որն իրավունք ունի վրեժխնդիր լինելու. Դրան արդեն Քրիստոֆը պատասխանել չէր կարող. Միակ բանը, որ նա կարողացավ անել, այն էր, որ խնդրեց չհրապարակել իր ասացները. Քանի որ նա այդ անում էր նրան ոչ թե որպես լրագրողի, այլ որպես բարեկամի. Լրագրողը խոստացավ առանց դժվարության. Այդ չհանգստացրեց Քրիստոֆին. Նա հետո միայն հասկացավ իր կատարած անխոհեմ քայլը. Երբ մենակ մնաց, մեկ անգամ էլ մտածեց այն մասին, ինչ ասել էր. Եվ սարսռաց. Առանց մի պահ անգամ մտածելու, նամակ գրեց լրագրողին, աղաչելով չհրապարակել այն, ինչ վստահել էր նրան. Դժբախտը, իր նամակում մասամբ կրկնում էր նախկին ասացները. Հաջորդ օրը, առաջին բանը, որ կարդաց, տենդոտ հապճեպությամբ բաց անելով թերթը, իր ամբողջ պատմությունն էր առաջին էջի վրա. Այն, ինչ ասել էր նախորդ օրը, այդտեղ էր անսահման չափով մեծացրած, կրած լինելով մի յուրահատուկ ձևափոխություն, որին ենթարկվում է այն ամենը, ինչ անցնում է լրագրողի ուղեղով. Հոդվածը լուտանքներով հարձակվում էր մեծ դքսի և պալատի վրա. Նրա որոշ մանրամասները անձամբ Քրիստոֆին էին վերաբերում և ակնհայտորեն միայն նրան էին ծանոթ. Այնպես որ կարելի էր հոդվածը ամբողջապես նրան վերագրել. Այս նոր հոդվածը ջախջախեց Քրիստոֆին. Նա կարդում էր և սառը քրտինքը պատում էր ճակատը. Երբ ավարտեց ընթերցումը, ասես խելագարված լիներ. Ուզեց վազել թերթի խմբագրատունը, բայց մայրը պահեց նրան, իրավացիորեն վախենալով նրա կատաղությունից։ Քրիստոֆն ինքն էլ էր դրանից վախենում. զգում էր, որ եթե գնա, որևէ հիմարություն կանի, և մնաց, որպեսի այլ հիմարություն գործի։ Վրդովված, մի նամակ ուղարկեց լրագրողին, որի մեջ վիրավորական բառերով հանդիմանում էր նրա վարմունքը, ուրանում էր հոդվածը և հայտարարում, որ կապերը խզում է կուսակցությունից։ Նրա հերքումը չտպվեց։ Քրիստոֆը նորից գրեց խմբագրությանը, պահանջելով հրատարակել իր նամակը։ Նրան ուղարկեցին լրագրողի հարցազրույցի արթիվ երեկոյան գրած Քրիստոֆի նամակի պատճենը, որը հաստատում էր նրա ասացները։ Նրանք հարցնում էին, թե այդ էլ հրապարակեն։ Քրիստոֆը զգաց, որ նրանց ձեռքերի մեջ է։ Այդ բոլորով մեկտեղ դժբախտություն ունեցավ փողոցում հանդիպելու հարցազրույցի եկած անհամեստ աշխատակցին, և չկարողացավ չարտահայտել նրան իր արհամարանքը։ Հաջորդ օրը թերթը մի կարճ հոդված հրատարակեց, որի մեջ խոսվում էր պալատի այն ծառաների մասին, որոնք նույնիսկ վռնդված լինելուց հետո էլ շարունակում են ծառամնալ։ Վերջին իրադարձության վերաբերյալ մի քանի ակտարկություններ թույլ էին տալիս կարծելու, որ խոսքը Քրիստոֆի մասին է։ Երբ բոլորի համար ակնհայտ դարձավ, որ Քրիստոֆն այլևս ոչ մի հենարան չունի, այնպիսի թվով թշնամիներ Երևան եկան, որ Քրիստոֆը նրանց մասին չէր էլ ենթադրել։ Բոլոր նրանք, որոնց դա վիրավորել էր ուղակի կամ անուղակի, քննադատելով նրանց կամ նրանց գաղափարներն ու ճաշակը, անմիջապես անցան հարձակման և վրեժը լուծեցին տոկոսով հանդերձ։ Հենց այն հասարակությունը, որին Քրիստոֆը փորձել էր շարժել, այժմ գոհունակությամբ դիտում էր, թե ինչպես են պատժում հանդուգն երիտասարդին, որը հավակնել էր ռեֆորմի ենթարկել հասարակական կարծիքը և խռովել կարգին մարդկանց քունը։ Քրիստոֆը ջուրն էր ընկել և ամեն մարդ կարողացած նանում էր նրան ընկղմելու համար։ Նրանք բոլորը միասին չհարցակվեցին։ Նախ սկսեց մեկը հողը շոշափելու համար։ Որովհետև Քրիստոֆը չէր պատասխանում, նա կրկնապատկեց հոդվածները։ Այն ժամանակ մյուսներն էլ հետևեցին նրա օրինակին, հետո ամբողջ ոհմակը։ Ոմանք այդ բանին մաստակցում էին պարզապես զվարճանալու համար, նման այն շան լակոտներին, որոնց հաճույք է պատճառում աղտոտել բոլորի աչքի առաջ։ Դա մի թեթև հեծելազոր էր անընդունակ լրագրողների, որոնք ոչինչ չիմանալով, ճգնում են իրենց տգիտությունը մոռացնել տալ, հաղթողներին քցնելով և հաղթվածներին հայհոյելով։ Մյուսները բերում էին իրենց սկզբունքների բեռը, խուլերի նման խփում էին, ուր հասնում էին և որտեղով անցնում էին, քարը քարին չէին թողնում։ Դա մեծ մասշտաբի քննադատություն էր, այն քննադատությունը, որ սպանում է։ Բարեբախտաբար Քրիստոֆը թերթ չէր կարդում։ Մի քանի անձնվեր բարեկամներ հոգ էին տանում նրան ուղարկելու այն համարները, որոնք ամենից ավելի էին հայհոյանքով լեցում։ Բայց նա թողնում էր, որ սեղանին կիտվեն, առանց բաց անելու մասին մտածելու։ Վերջում միայն նրա հայացքը գրավեց կարմիր շրջանակի մեջ առնված մի հոդված։ Այդ հոդվածում նա կարդաց, որ իր լիեդները նման են վայրի գազանի մռլտոցների, որ իր սիմֆոնիաները գժանոցից են դուրս եկել, իր արվեստը հիստերիկ է, իր ներդաշնակ ջղաձգությունները նպատակ ունեն քողարկելու սրտի չորությունը և մտքի ոչնչությունը։ Շատ ծանոթ քննադատն այսպես էր ավարտում իր խոսքը. «Պարոն Կրաֆտը մի ժամանակ որպես լրագրող տվեց իր ոճի և ճաշակի մի քանի զարմանալի ապացույցներ, որոնք երաժշտական շրջաններում անզուսպ զվարթություն առաջացրին. այն ժամանակ նրան բարեկամաբար խորհուրդ տրվեց ավելի շուտ նվիրվել կոմպոզիցիային. Նրա Մուսայի վերջին արտադրանքները ցույց տվեցին, որ լավ դիտավորությամբ արված այդ խորհուրդը վնասակար էր. պարոն Կրաֆտը ի ծնե լրագրող է»։ Այդ ընթերցումից հետո, որը Քրիստոֆին թույլ չտվեց աշխատել մի ամբողջ առավոտ, նա սկսեց աչքի անցկացնել իրեն թշնամի մյուս թերթերը, որպեսի վերջնականապես կորցներ հավասարակշռությունը։ Բայց Լուիզան, որը կարգավորելու մոլություն ուներ, անհետացրել էր այն ամենը, ինչ ցրիվ էր տրված, և արդեն այրել էր այդ թերթերը։ Նա նախ զայրացավ, բայց հետո մխիթարվեց, և մորը մեկտելով ընթերցած համարը, ասաց, թե լավ կլիներ, եթե այդ էլ այրած լիներ. Բայց դրանից ավելի ծանր հարցակումներ էլ եղան. Մի կվարտետ, որը նա ուղարկել էր Ֆրանկֆուրտի անվանի մի ընկերության, մերժվեց միաբերան և առանց բացատրության. Մի նախեր գանք, որ Քյոլնի մի նվագախումբ տրամադիր էր նվագել, մի քանի ամսվա սպասումներից հետո վերադարձվեց որպես կատարման համար ոչ պիտանի գործ. Բայց ամենավատ փորձությունը հրամցրեց քաղաքի նվագախմբային ընկերությունը. Այդ ընկերության ղեկավար, կապելմեյստեր Հ. Յոֆրատը, բավական լավ երաժիշտ էր, բայց ինչպես շատ դիրիժորներ, զուրկ էր հետաքրքրասիրության ոգուց. Նա տառապում էր, կամ ավելի շուտ իրեն սքանչելի էր զգում. Իր կորպորացիային յուրահատուկ այն ծուլությունից, որի էությունն այն է, որ անվերջ կրկնում է արդեն ծանոթ գործերը, և խուսափում է, ինչպես կրակից, ամեն մի նոր ստեղծագործությունից. Նա երբեք չէր հոգնում Բեթովենի, Մոցարտի, Շումանի երեկոներ կազմակերպելուց. Այստեղ նրան մնում էր միայն տարվելու ծանոթ և սովորական ռիթմերի խոխոջյունով. Դրա դիմաց ատելով ատում էր ժամանակակից երաժշտությունը. Բայց նա չէր համարձակվում այդ խոստովանել և հավատացնում էր, որ ողջունում է երիտասարդ տաղանդներին. Իրականում, երբ նրան բերում էին մի որևէ հին ոճով կառուցված գործ, 50 տարի առաջ նորություն համարվող գործերի պատճենը, նա այդ շատ լավ էր ընդունում, նույնիսկ համառորեն բռնադատում էր հասարակությանն այն ընդունել. Այդ չէին խաթարում ոչ նրա սովորական հաջողությունները, ոչ էլ այն կարգը, ըստ որի հասարակությունը սովոր էր հուզվել. Ընդհակառակը, նա արհամարանքի և ատելության խառը զգացմունքով էր վերաբերվում այն ամենին, ինչ սպառնում էր խաթարել այդ գեղեցիկ կարգը, և իրեն նոր հոգնություններ պատճառել. Եթե նորահայտ տաղանդը ոչ մի հույս չէր ունենում ստվերից դուրս գալու, կապելմեյստերի մոտ վեր էր բռնում արհամարանքը. Եթե նա ունենում էր հաջողության հավանականություն, այն ժամանակ պորտկում էր ատելությունը. Իհարկե նախքան նորահայտ տաղանդը կատարյալ հաջողության հասներ. Քրիստոֆը դեռ այդ հաջողությանը չէր հասել. Դեռ շատ կար դրան. Ուստի նա զարմացավ, երբ անուղակի ճանապարհներով նրան իմաց տվին, որ Հեր Յոֆրատը շատ ուրախ կլիներ նրանից որևէ բան կատարելու. Քրիստոֆը քիչ հիմք ուներ դրան սպասելու, քանի որ կապելմեստերը մտերիմ բարեկամն էր Բրամսի և մի քանի ուրիշների, որոնց Քրիստոֆը խիստ քննադատության էր ենթարկել իր հոդվածներում. Բայց որովհետև լավ տղա էր, իր հակառակորդներին վեհանձն զգացմունքներ վերագրեց. Մի բան, որն ինքն էր ընդունակ ունենալ. Նա ենթադրեց, որ իրեն ընկճված տեստելով, ուզում էին ապացուցել, թե բարձր են կանգնած գծուց ոխակալությունից. Եվ զգացվեց այդ բանից. Սրտազեղ բառերով լեցու մի նամակ գրեց Յոֆրատին, ուղարկելով մի սիմֆոնիկ պոեմ. Յոֆրատը իր քարտուղարի միջոցով նրան պատասխանեց սառը, բայց քաղաքավարի նամակով, նրան հայտնելով, որ ստացել է ուղարկածը և ավելացնելով, որ համաձայն ընկերության կանունների, սիմֆոնիան, մոտ օրերս բաժանվելու է նվագախմբի երաժիշտներին, և նախքան ընդհանուր ունկնդրման համար ընդունելը, կատարելու են անսամբլի փորձի ժամանակ. Կանոնը կանոն էր. Քրիստոֆը ստիպված էր ենթարկվել. Մանավանդ, որ դա զուտ ձևականություն էր, որը առիթ էր ծառայելու սիրողների ներկայությունից ազատվելու համար. Երկու թե երեք շաբաթ անց Քրիստոֆը ծանուցագիր ստացավ, որ շուտով լինելու են իր ուղարկած գործի փորձերը. Սկզբունքորեն ամեն ինչ դռնփակ էր կատարվում, և նույնիսկ հեղինակը չէր կարող ներկա լինել փորձին. Բայց ընդհանրապես, ընդունված մի զիջողությամբ, Քրիստոֆը միշտ այնտեղ էր լինում. Միայն թե նա իրեն ստվերում էր պահում. Ամեն մարդ ճանաչում էր նրան, բայց այնպես էին ձևացնում, թե ամենևին չեն ճանաչում. Նշանակված օրը մի բարեկամ եկավ Քրիստոֆի հետևից և տարավ դահլիճ, ուր նա տեղ բռնեց մի օթյակի խորքում. Նա զարմացավ տեսնելով, որ այդ փակ փորձին դահլիճի առնվազն պարտերի տեղերը գրեթե ամբողջապես բռնված էին. Սիրողների, պարապ մարդկանց և քննադատների մի ամբողջ բազմություն էր շարժվում շաղակրատելով. Նվագողներն այնպես էին ձևացնում, թե չեն նկատում նրանց ներկայությունը. Սկսեցին Բրամսի մի ռապսոդիայից, ալտի, տղամարդկանց երգչախմբի և նվագախմբի համար, գրված Հայնեի «Ձմեռային ճանապարհորդություն դեպի հարց» գրքի մի դրվագի թեմայով. Քրիստոֆը, որին զզվեցնում էր այդպիեսի հանդիսավոր սենտիմենտալությունը, մտածեց, որ դա թերևս Բրամինների կողմից վրեժխնդիր լինելու քաղաքավարի մի ձև էր, իրեն բռնադատելով լսելու այնպիսի մի երգ, որն ինքը քննադատել էր առանց ակնածանքի։